Розділ 9.
Моє волосся, таке сухе, таке неслухняне. Що робити?
Просто використовувати кремку місіонера Увік. Всього за 5 днів ви відчуєте, як вона отримує нове життя та свіжий блиск. Але для волосся Увік, за умов дотримання інструкції, цілком безпечний.
Вони обрали супермаркет «Щасливі люди» на околицях Балтимора. «Дайте мені пачку Пелмел», – сказав Ел автономному комп'ютеризованому касиру за прилавком. «Вікс дешевші», – зауважив Джо.
«Їх більше не виробляють. Вже багато років»,
– роздратовано виповів Ел.
«Виробляють», – сказав Джо. «Просто не рекламують.
Це чесні сигарети, які не роздають зайвих обіцянок». А тоді звернувся до касира. «Замініть Палмал на Вінгс». З жолобу на столик ковзнула пачка сигарет.
«95 центів»,
– сказав касир.
«Ось 10 поскредів».
Ел вів купюру в щілину для оплати, і електросхеми автоматичного касиру одразу ж загули, перевіряючи гроші.
«Ваша решта, сир»,
– сказав касир і виклав охайну купку монет та купюр перед Елом.
«Будь ласка, наступний».
«Отже, ранцетерові гроші приймають»,
– сказав до себе Ел, відходячи разом з Джо в бік, щоб звільнити місце для наступного покупця – опасистої літньої леді в сукняному пальті чорничного кольору, яка тримала в руці мексиканську мотузяну господарчу сумку. Він обережно відкрив пачку. Сигарети розкрошилися, заледве він їх торкнувся.
«Це був би доказ, – сказав Ел, – якби ми взяли пачку Пелмел. Я повертаюся у чергу».
Він уже було рушив туди, аж раптом помітив, що огрядна літня леді голосно свариться з автоматичним касиром.
«Вона померла!»
– різко напосідала жінка.
«Перш ніж я встигла донести її додому! Ось, можете забрати назад!»
Вона поставила горщик на касу. У ньому Ел побачив мертву рослину, можливо, азалію. Оскільки та була висохла і зів'яла, годі було визначити напевно.
«Я не можу повернути вам гроші», –
відповів касир.
«На тривалість життя рослин, які ми продаємо, гарантія не поширюється. Нехай покупець буде пильним. Ось наше правило. Будь ласка, наступний».
«А журнал Saturday Evening Post», – сказала старенька, – «який я взяла на вашому стенді періодики, виявився річної давнини. Що з вами коїться? А ще готовий ТВ-обід із личинки марсіанського крабака був».
«Наступний клієнт»,
– сказав касир. Він її ігнорував. Ел вийшов із черги. Він блукав магазином, аж поки не дійшов до стелажів із блоками сигарет усіх можливих брендів, що височили над ним на 8 футів. «Вибери якийсь», – сказав він до Джо.
«Домінос», –
відповів той. «Вони за тією ж ціною, що і Вінгс».
«Господи, не вибирай усякий мотлох. Візьмі щось на зразок Вінстон або Кул».
Ел сам витягнув блок із сигаретами і потрусив його.
«Він порожній. Це можна одразу визначити за вагою».
Однак всередині упаковки щось бовталося. Щось майже невагоме і крихітне. Він розірвав її і зазирнув до середини. Нерозбірлива записка від руки. Вони одразу опізнали почерк. Ел витягнув папірець, і обоє взялися читати.
«Вкрай важливо зв'язатися з вами. Ситуація вельми серйозна, і без сумніву з часом лише ускладниться. Є кілька можливих пояснень, які я маю намір з вами обговорити. В усякому разі, не здавайтеся. Мені дуже шкода, що з Венді Райт трапилося таке лихо. Ми зробили все, що могли».
Отже, він знає про Венді.
сказав Ел. «Можливо, це означає, що таке не повториться з усіма нами».
«Випадковий блок сигарет», – мовив Джо, – «у випадковому супермаркеті в місті, яке ми знову ж таки вибрали навмання. І ми знаходимо адресовану нам записку від Глена Ранцетера. То що в такому разі ми знайшли б в інших сигаретних блоках? Ту саму записку?»
Він дістав блок ЛМ, потрусив його, потім відкрив. 10 пачок сигарет плюс іще 10 під ними, яке можна було очікувати.
«Чи ні?» – запитував у себе Ел. Він взяв до рук одну з пачок.
«Ти ж бачиш, із ними все гаразд», – сказав Джо. Він витягнув блок із середини ряду. «Цей теж повний». Чип не відкривав його, натомість потягнувся за іншим. Тоді з наступним. В усіх були пачки сигарет. І всі сигарети кришилися, щойно Ел брав їх до рук.
«Цікаво, як він довідався, що ми сюди приїдемо», – сказав Ел. «І як він знав, що ми візьмемо саме той блок?» У цьому не було сенсу. Та все ж тут діяла пара протиставлених одна одній сил. «Розпад проти Ранцетера», – подумав Ел. «В усьому світі. Ймовірно, в усьому всесвіті. Можливо, згасне сонце», – припустив Фін, «а Глен Ранцетер замінить його іншим. Якщо зможе».
«Так», – міркував він, – «от у чому питання. Що під силу Ранцетеру?» Іншими словами, як далеко здатний зайти процес розпаду?
«А спробуємо дещо інше», – запропонував Ел. Він йшов проходом, минаючи консерви, пачки та коробки з їжею. Діставшись нарешті до відділу техніки, Ел навмання обрав дорогий німецький магнітофон. «Виглядає непогано», – сказав він до Джо, який йшов слідом. «Тоді взяв ще один і досі запакований. Купімо його і візьмемо з собою до Нью-Йорка».
«Ти не хочеш відкрити?» – запитав Джо. «Перевірити, перш ніж купувати».
«Гадаю, я і так знаю, що ми там побачимо», – відповів Ел. «І це не можна перевірити тут».
Він поніс магнітофон до каси. Повернувшись до Нью-Йорка, вони віддали магнітофону технічний відділ фірми «Ранцетер і компаньйони». Через 15 хвилин головний механік, розібравши попередньо пристрій, уже доповідав їм про свої висновки. «Усі рухомі елементи механізму, що відповідає за прокручування стрічки, зношені. Гумовий ролик місцями протертий. Всередині всюди шматочки гуми. Гальмівних колодок для швидкісної прокрутки вперед і назад практично не лишилося. Необхідна ґрунтовна чистка і змазка. Ним багато користувалися. Насправді, я б навіть сказав, що тут знадобиться капітальний ремонт, включно із заміною пасиків».
«Його вже використовували кілька років?»
– запитав Ел.
«Можливо. Як довго він у вас?»
«Я купив його сьогодні», – відповів Ел.
«Це неможливо», – сказав майстер. «Якщо ж це правда, то вони продали вам».
«Я знаю, що вони мені продали», – відповів Ел. «І знав про це ще коли його купував, навіть не відкриваючи коробки». «Новісінький магнітофон», – звернувся він до Джо, – «і вже цілковито зношений. Куплений за несправжні гроші, які супермаркет охоче прийняв. Нікчемні гроші. Нікчемна покупка. У цьому є якась логіка».
«Сьогодні не мій день», – сказав майстер.
«Коли я прокинувся вранці, мій папушка лежав мертвий».
«Від чого він помер?» – запитав Джо.
«Не знаю. Просто помер. Лежав закляклий, мов дошка».
Майстер замахав кострубатим пальцем до Ела.
«Я маю дещо вам сказати про цей магнітофон. Те, чого ви не знаєте.
Він не просто зношений. Таку модель не випускають ось уже 40 років. Тепер у таких пристроях не використовують ані гумових роликів, ані пасиків. Ви ніколи не знайдете до нього запасних деталей, хіба що хтось виготовляє їх вручну. І воно того не варте. Цей мотлох безнадійно застарів. Викиньте його. Просто забудьте.
Ваша правда. Я про це не знав. Сказав Ел, і вони з Джо вийшли з майстерні у коридор. Тепер йдеться вже не про занепад. Це щось інше. І нам буде важко знайти на зіпсуті харчі, будь-де і будь-які. Які продукти у супермаркетах будуть придатними після стількох років?
Консерви? Відповів Джо. В тому супермаркеті в Балтиморі було багато консервів.
І тепер ми розуміємо, чому, сказав Ел. 40 років тому значно більше продуктів у супермаркетах продавалося у консервованому, а не замороженому вигляді. Це може стати нашим єдиним джерелом харчів, твоя правда.
Він задумався. Однак всього за день усе стрибнуло від 2 років до 40. Завтра о цій порі може бути вже 100 років. Немає їжі, яка б не зіпсувалася за 100 років, навіть якщо це консерви.
Китайські яйця.
Примітка. Сторічні яйця. Також відомі як імператорські яйця або тисячолітні яйця. Традиційний китайський делікатес, процес виготовлення якого полягає у консервуванні переважно качиних, значно рідше курячих чи перепелиних яєць у суміші з глини, попелу, солі, негашного вапна та рисових шкаралуп. Консервування триває від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від методу обробки.
Мовив Джо. Тисячолітні яйця, які закопують у землю.
Але ж мова не тільки про нас, сказав Ел. Пам'ятаєш ту стареньку в Балтиморі? Ця штука вплинула і на її покупку, на Азалію.
Невже весь світ приречений на голодну смерть через той вибух на місяці? Запитував він у себе. Чому це стосується всіх, а не лише нас?
А ось і... сказав Джо. Помовч хвильку, попросив Ел. Мені треба дещо обдумати. Можливо, Балтимор існує лише там, куди йде один із нас. А супермаркет «Щасливі люди» щез, щойно ми звідти поїхали. Цілком можливо, що все це відбувається лише з нами, тими, хто був тоді на місяці.
Це філософська проблема, яка не має ані ваги, ані значення, відповів Джо. Це неможливо довести або спростувати.
Для цієї старенької в сукняному пальці черничного кольору вона була б важливою, як і для всіх інших,
саркастично мовив Ел. А ось і майстер, сказав Джо.
Я щойно подивився інструкцію, почав майстер, до вашого магнітофона.
Зі збентеженим виразом обличчя він простягнув Елу буклет.
Погляньте.
Але одразу ж забрав назад.
Я позбавлю вас необхідності все це перечитувати. Просто подивіться ось тут, на останній сторінці, де вказано, хто виготовив цю кляту штуку і куди її відправляти на гарантійний ремонт.
Виготовлено Ранситером із Цюриха, прочитав голос Ел. А пункт гарантійного обслуговування в Північноамериканській конфедерації розташований у Де-Мойні. Те саме, що й на сірниковій коробці.
Він передав буклет Джо і сказав: «Їдьмо у Де-Мойн. Оцей буклет – перше об'явлення, яке поєднує ці два місця».
«Цікаво, чому саме Де-Мойн?» – подумки запитав у себе Ел.
«А ти не пригадуєш?» – звернувся він до Джо. «Чи був Ранситер за життя якось пов'язаний із Де-Мойном?»
«Ранситер там народився?» – відповів Джо.
«Провів там перші 15 років свого життя. Час від часу він згадував те місто.
Тож тепер після смерті він туди повернувся. У той чи інший спосіб. Ранцетер у Цюриху, міркував він, але також у Де Мойні. У Цюриху його мозок виказує певний метаболізм, його фізичне напівживе тіло перебуває в холодильному контейнері у мораторіумі Любібрація, але попри це з ним не вдається вийти на зв'язок. У Де Мойні його немає фізично, однак там, очевидно, з ним можна встановити контакт. Власне, ми вже його встановили за посередництвом цієї інструкції, принаймні односторонній, від нього до нас. А тим часом, думав він, наш світ занепадає. Рухається в зворотному напрямку, виносячи на поверхню минулі фази дійсності. Можливо, під кінець тижня ми прокинемося і побачимо за вікном древні гуркотливі трамваї, які сунутимуть уздовж 5-ї авеню. Trolley Dodgers. Примітка. Trolley Dodgers. Буквально ті, що ухиляються від трамваїв. Це поняття зумовило назву знаменитої американської бейсбольної команди Brooklyn Dodgers, яка існувала протягом 1884-1957 років. У 1957-му команда переїхала до Лос-Анджелеса і змінила назву на Los Angeles Dodgers, під якою існує й до сьогодні. Коли трамваї тільки з'явилися на вулицях американських міст, випадки загибелі чи каліцтва під колесами траплялися досить часто, оскільки люди ще не звикли до швидкого транспорту, тож не роззиралися, переходячи дорогу. Подумав він, запитуючи себе, що це означає. Забутий лексичний зворот, що прийшов з минулого. Примарна, далека еманація у його свідомості, що тепер заступала собою актуальну реальність. Навіть від цього нечіткого усвідомлення, все ще тільки суб'єктивного, йому було не по собі. Воно стало раптом надто реальним, сутністю, про існування якої він нічого не знав ще якусь мить тому. «Trolley Dodgers», – сказав він уголос. Минуло щонайменше 100 років, але цей термін нав'язливо засів у його свідомості. Він ніяк не міг його забути.
«Звідки ви це знаєте?» – запитав майстер.
«Ніхто вже й не пам'ятає. Це стара назва Brooklyn Dodgers». Він з підозрою зиркнув на Елла.
«Краще нам піднятися нагору», – запропонував Джо, і впевнитися, що з ними все гаразд. Перш ніж вирушимо до Де Мойна.
«Якщо не дістанемось туди якнайшвидше, – сказав Ел, – то поїздка може тривати день або й два, бо засоби пересування деградують», – подумав він. «Від ракетних двигунів до реактивних літаків. Від реактивних літаків до поршневих літальних апаратів, а потім вже такий наземний транспорт, як поїзди на паровій тязі та, врешті, запряжені кіньми вози. Однак регрес навряд чи зайде так далеко», – подумки сказав він собі. «Хоча ми вже маємо перед очима 40-річний магнітофон із гумовими роликами і пасиками. Тож, можливо, все буде саме так».